Radio Okapi.
Yakileka matondo mingi sana kupesa beto njinga na kuwa bantangu na beta suka yai na njinga ya kikongo yakile mingi mfuma nchi ya Kenya ya mendi mana kufukisa jibanza senkovwa na PCC na mabanza nyusu wa banti ya mushonga ya nchi na beto kongo kincha same pesaka sabina jibanza kufutuka ngemba au wanantoto na beto mpe au wananchi na beto akileka kilikilandi ya mfuma luyalu ya kina kutalaka mamalo kingelo ya meloma na bapulusu ya kena mbanza mbujimai na kukangula mesu na bau bingi na ntangu yai ya mvita kena kulandaka mbina kizunga ya itugi ya kere ndo bisala osese kuna na magi kena kukonda bisadula kilika sama kulandila kukota bima na mabungo na yao ya kileka na bisika nyo sabi ya kena kulanda beto beka tulave makutu sama kuzaminti ya mita tubananda na yao. Mbote mpe suka mbote na bisika nyoso ya beke na kulanda bantangu na beti ya ibitu baka yona ndinga kikongo na ntuala kinzo nzoro beke na kulanda yao ya kele mpangi na beno konsu musier Afrika Radio Kapi Radio Angemba bantangu. Mutina bisa pisaka yao kaka na nkufa bantangu na beti yae ya kena kiluma mazono ya mfuma ncha Kenya mbuta William Ruto sola kana mbanza Nairobi tibantumwa dibunda katolika ya vwana pea mission ya ntina beto na ndinga nandi mbuta William Ruto ndi maka na kufukisa mabanza nyoso ya mepesa maka sama na kufutuka ngemba na ndama ST ya ntina beto ya kile mingi mukanda nguizani ya tulamaka maboko na mbanza Nairobi mpe na Luanda kufukisa yao tidibanza yae ya mabundu nyoso zole yae ya zola kutuba ya katulika vwana pea ECC ya kile kamisioni au wananchi na beto meka tona kubongisa za bisaka kinati ndinga ya ECC mbuta Eric Senga kasi na ntola kusolula timfumu yai ya nchi ya Kenya banganganzami yai baso la kantete na mbanza Bruxelles ya kina nchi ya Belgique tintumwa ya nchi yai ya kileka Belgique na ndama kizunga mazanga nene ya ntoto na beto Afrika banganganzami yai mpe ya mamaka na ntumwa kimvuka ya banchi ya mputu kaka na ndambu yai ya mazangane na ntoto na beto Afrika diaka kaka kuna na mbanza Bruxelles bakutana katiba mbuta kimvuka politiki ya mfumu ya ntama ya nchi na beto mbuta Joseph Kabila kiadi kaka na kilumu na mazono mbuta kena kulandila kama mabantu wa batu nanza za bisaka tiki mvuka ya M23 ya nchi ya Rwanda kena kupesa kama boko mefuaka kile kabana mingi na mbanza Bukavu mpina kutuba mbuta Ravina Samdasani ya kile kinati ndinga ya nzo ya ya ONU na mbanza Geneve mambu ya kena kuluta na ndamba nti na beto Kongo Kinshasa ya kila mpasa kuluta kuyungana ya batu ya kena kutinaka babwala na bau na kutala kunwana kufwa ya batu konso kilumbu kubaka mpe banketo na ngolo wapi kisalu ya M23 kena kusalaka. Mpibitu futuka awa na nchi na beto sabna kuzabisa tina kivuazulu kunona ngolo ya futuka kadiaka na suka mazono na bandila mingi ya tikitora lubero na katia kileka makesa nchi na beto ya Kongo Kinshasa tiba M23 na nyoso silamit kipuni ngoma inki diaka kubwela na ntangu ya yankuna beto antriki tengi.
Ya uvandaka na kinteso ya ntangu ya iya ya nsuka ya bubu ya i, ya kunona lutaka na kati ya makesa ya inti mpeba M23. Makesa ya inti ya kena kubaka lusadusu ya bawazalendo. Mpeba M23 ya inti ya Rwanda kena kupesa bau maboko. Na kulonda bantangu mingi ya bisalu ya lukengelo ya inti, ba M23 nwanisaka makesa ya inti na bisika mingi. Bwela diaka na nzila ya Mambasa samu na kukuma Lubango, to diaka nzila ya Mambasa tina Mutongo, mpena nzila bingi ti kukuma Mutongo, ya kile na kintesu ya bakilometra makumbi sambanu na kukuma na Lubero Centre. Na kulanda kaka bantango yai, mazu ya minduki ya ngolo pe ya fioti wakanaka tina Kanyabuonga, kunona ya nkaka diaka lutaka na Bwala Buchurova, ya kile na inti ya Lubero Centre. Ntango ya mindi mamapena ndambu ya bisalu ya lukengolo ya inti na beto, na kutita yai, batu mingi meti na Bwala na bau, samu na kukwenda na bisika ya ngemba kele, na kulanda bansangu ya kepesa bimvuka ya nkangu, ya keza bisa mpe kukuma ya makesa mpe masasi ya bandambu nyoso zoli.
Mpena ya umusi, bwala kimfuma kizunga, mbanza goma luzingu mekumadiaka mpasa kuluta, na kulanda kudila ya batu mingi, kudila yai, ya kile mingi na ntambo bibuti ya bana, ya kena kuzaba vinki mutinda bafute kufutila bana bau, mbonga nzonkanda, na kutala kukanga mabanzo wa mbongo, kifonuswa nene ya kila kibuti yai beno landa yanti.
On ne veut pas que les fonctionnaires puissent sortir de la ville de Goma.
Bakezo la veti, bisadi ambula matadi kubasika na mbanza Goma. Kalange mikuma na ndilu na beto tinti ya Rwanda, bake vutulange, tudiaka, kutulange na buloko kuna na gisini. Kele atati nzomosi vea mbongo ya kina kusala. Kifonusu, kanange kele timbongo na nge na MPSA na Airtel Money, tudiaka na kati ya shop, ngefete kundima na kupesa kumi na zuli ankama ya mbongo ya ngeke fwete baka. Beto kele bibuti, mpe bisadi ya mbula matadi. Beto kena kuzaba, diaka ve ya kusala a na mbanza goma. Beto mekuma bonso na buloko, mpe ina mabuta na Beto kima akudi ya keleve. Bana mibana na kukwena nanzo nkanda. Kansi, beto bibuti keza bave inki mutindu ya beto tafutila bao mbongo ya nzo nkanda.
Beto balula meso ntangu yae na ndama mbanza Bukavu wapimpe bonso na mbanza goma luzingu kena kukuma kaka mpasi kuna batu mingi ya tinaka mvita yae ya M23 meba kaka lusalusu ata mosive tina kiluma bubi yae, batu wakena kukunda mpibi sika kulala, bima kudia, todiaka bima mutina mutintu. Beto kwenye ntangu yae, na kizunga manyema, wapi batu mingi, yakena kutina mvita na bakivu nyoso zole, mekuma mingi mingi na teritora Lubutu, ntanga bimvuka nkangu wakuna, kena kupesa takutia kilika batu meyamba kabau, na banzo na bau, kasibake na kukunda lusadusu, ntangwa kileka mbuta luyalu ya kizunga ya kena kutalaka mama lukengelo mendima ya umpe mbuta la womo selemani melomba ntalisa luyalu ya ntoto na beta kungo kinchasa ya fwana pia bimvoka yanza na kutala tia kileka kizunga na yandi kele veti maluwa kwa mefona ba milio zole ya ba dolar ya kele ntala mbongo ya ocha mebongi sasamu kusalisa kiteso ya batu mafunda nkabamusi ya tinaka bumvanzi ya bimpumbula bamubondo na tikitora kwa mutu na kizunga maindombe mpea kena kuzingaka bubu yae ya kileka na kizunga kwilu ntango mpangi iren boma luzolo ya mbuta ngongo selimani ya kentwadisi anzo abisalu ya ocha na mbanza bandundu pesaka na kilumba sabala ya meka tona kuluta na ngogo musito zole iren boma luzolo inkia kutuba.
Mutindu meza bisa ntwadisi ya ocha na kati ya mbanza ya bandundu, bamitini ya mvita ya ikuluta mafunda kama mosi ibe umeba kama na bazonde de sante ya bagata ya kikongo yempi ya bandundu na kizunga ya kwilu. Na ina metadila bisalu ya kusosa mbongo samu na kusadisa bankangu ya isi ya Kongo Demokratiki baina kele na mpasi ito ya metinaka mvita, ocha mepesa na nkumbu ya nasozini, mbongo kitesu ya ba milioni zole ya Amerika samu na kusadisa mitini ya ya mvita na bansatu na bau ya kimuntu. Ngongo Selemani metendula nde, bimvuka kele iya ya mebaka mbongo ina. Kele onje ya inza bake bokila magna, Caritas Kongo tasala bisalu samu na kupesa masa ya bunkete na mitini ya mvita. Nsadisi ya nkaka ikele ADSS ina tatunga ba inzo samu na mitini ya ya mvita. Beto kele mpitiki mvuka ya kozu rigal, katuka na mbanza ya bandundu, iran mboma samu na njinga ya Okapi.
Beno kangula meso mpe kulandila mambu nyoso, ya kena kuluta na ntangu yae ya kileka mvita kena kuluta awananti na bitwa kungo kinchasa ndinga na muve ya kileka na mutu na belenda kumona yao kasi ya mama ya kile kilandi ya mbuta liyalu ya kena kutalaka mamulo kengilo na dibakua masula ya ndifonda kana yao tiba pulusu na mbanza bunya ntangu ya estek ndalafina na nge irene boma luzulu.
Na manima ya kukuma na yandi na mbanza ya Mbujimayi, Ejeni Chela kuenda kantete kusolo latini tuadisi ya kizunga mbuta jambu ebwe kapu. Na manima pana yandi kuenda kana komisaria ya la pulusi ya insi ya Kongo Demokratiki, wapi yandi tuadisaka paradi mosi. Na ntule abisaji ya la pulusi, Ejeni Chela melomba na bau na kuzibula meso mpamba ve, insi kele na kati ya mvita. Beto zabisa ndi kizunga ya Kasai Oriental kele na ntangu yai, etapi ya zole ya nzietelo ya vice ministre ina ketalaka mambu ya interior.
Beto manisa bantango na beto suka ya inandinga kikongo. Na kizunga ya Ituri, wapinzwa bisalu ya OCC kuna, mingi na magi, keleveti machini, sabu na kuzikisa kabima mingi ya kena kulutaka kuna, ntangwa mpasi na kutala ti ata bima kena kukatukaka, na ndama banti ya nzenza, ya ntiku mepesa makati yao kukota ve awa na ntoto na beto, ya undie kena kuluta, matondo mingi na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na beto suka ya nandinga kikongo, Befwansi matilu sadusu na nzira mashini ya fwana kabampangi na beto. Bili Landry Beto, die done nyangasa wa nyangasa ya fwana pe alengoy. Pe beto koso musiyera Afrika fwana kanantola kinzonzolo. Mevutula matondo mingi na Levin Mbwinga Vubu wapi bantangu nyoso. Mevwana disu ngolo ya Richard Junior Kamunga.